Hej Malte.
Hej Malte.
Hvordan har din togtur fra Aarhus været?
Den har været rigtig, rigtig fin.
Ja. Det er også en smuk, mørk og grå novemberdag i dag.
Det er det bestemt.
Jeg tænkte på noget. Ved du, hvad tegnet for drage er på assyrisk?
På assyrisk?
Ja.
Det der oldsprog?
Ja.
Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
Det er faktisk, har jeg fået fortalt, to tegn, som er tegnet for stor og tegnet for mus. Så det er simpelthen drage på assyrisk. Det skrives som stor mus.
En drage er simpelthen en stor mus.
Det er det.
Det synes jeg er meget sjovt. Ja.
Velkommen til Sprængfagligt, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskerne og de studerende selv. Vi taler om, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og om, hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv, betydning. Og så skal jeg sige velkommen til dagens gæst. Det er Jens Kongsted. Du har læst assyriologi. Det kan du også lige selv fortælle om lige om lidt. Men vil du ikke kort lige fortælle lidt om dig selv?
Jeg har læst assyriologi, som du sagde, Melte, og det blev jeg færdig med, det studie, i 2018. Og det er i bund og grund, hvis jeg bare skulle starte med at fortælle om studiet som sådan, så er det jo et studie om Mesopotamiens oldtid. Så hvad vi i dag kalder Mellemøsten, det moderne Irak og så videre, det er i bund og grund et studie om oldtiden dernede. Og det er et studie, som man i bund og grund studerer ved at lære kileskrift. Så det er sådan det primære, som man laver på det studie, det er i bund og grund, at man sidder og læser gamle kileskriftstavler. Og de kan handle om rigtig mange sjove ting. Det kan være administrative tekster, hvor der er en gut, der egentlig bare skriver ned. Okay, nu har jeg lånt den her anden gut, så mange vin og sølv, og så skriver jeg lige en note her, at han skylder mig så også med. Eller det kan være nogle lidt sjovere tekster, hvor at der er en handelsmand, der siger, de der hasselmus, de er dødlækre. Kan du ikke lige sende mig nogle flere tekster? Så det er sådan meget nede i, hvor du møder menneskeskabene sådan for de der små 4.000 år siden, og så den side frem, hvor vi nu har tekstlig materiale omkring det. Og efterfølgende, der har jeg gået en lidt uortodoks vej, vil nogen sige. Jeg arbejder derinde for det offentlige inden for sundhedsforvaltningen, arbejder på Rigshospitalet med sundhedsøkonomi og sygehusplanlægning, hvilket ikke er helt tosset, fordi jeg skrev bachelor omkring babylonsk medicin. Så det er nok den lille intro.
Det er den lille intro, ja. Så nu må du fortælle os lidt om, hvad du læser, hvad det handler om, og hvad du arbejder med nu. Men jeg vil lige spørge dig også, hvorfor valgte du at læse assyriologi, hvis vi lige tager vores sind? Hvad er det så 7 år tilbage, 8 år tilbage? Du starter på Københavns Universitet, går ud fra. Hvorfor det?
Jeg starter på KU i efteråret 13. Og når jeg lige valgte at læse psykologi, hvis man sådan skal prøve at sådan tænke tilbage på det dengang, så tror jeg, det handlede om, jeg fandt ud af, at der var noget historie, som var ældre end grækerne. Som regel, når man siger noget er gammelt i det, så siger man, det er grækerne. Det er der, alting kommer fra. De gav os demokrati. Der var Sokrates. Der var lov. Der var komedier, teater, alt det der. Så kommer romerne så og ødelægger det hele, kan man sige. Der får vi så andre sjove ting fra. Men i religionsundervisning i 2.G, der var jeg heldig at have en rigtig, rigtig god underviser, der fortalte om, at der var noget, der hed Sumerien. Der var noget, der hed Assyrien. Der var nogen, der hed Gilgamesh. Den der savnåndsbundne held og så videre. Og så besluttede jeg mig egentlig for at studere det, uden rigtig at have nogen plan som sådan, for hvad man egentlig skulle sådan lave efterfølgende. Det var noget, der var spændende, det var noget, jeg gerne ville vide mere om. Så tænkte jeg, at jeg nok skulle finde ud af det andet sådan bagefter. I sådan en form for ungdomsnaivitet, kunne man sige. Eller idealisme, afhængig af, hvordan du gerne vil spænde det.
Spændende. Og kan du fortælle helt kort om, inden vi går videre til og se på den ting, som du har et billede af, hvordan den uddannelse ligesom er bygget op. Altså, er det bare psykologi hardcore i 5 år, eller hvordan fungerer det?
Sådan som studiet var dengang, og det kan være, at de har lavet det om nu, så starter du i bund og grund på det, man kalder Mellemøstens sprog og samfund på oldfagene. Oldfagene, det består af psykologi, egyptologi og så neandertalsk arkeologi. Vi startede måske 30 stykker på det tidspunkt, og så havde vi så første semester på bacheloren, der havde vi undervisning sammen, og så havde vi undervisning igen sammen, da vi skulle have videnskabsteori på, det må have været femte semester. Men halvvejs igennem første semester, der tror jeg allerede, at vi var nede på at være en femte stykke, og så kan jeg huske, at vi også underviser i arkeologidelen, som handler omkring al den materielle kultur, så ikke så meget om skriften. De synes, at Potterskår og sådan noget, det er sindssygt spændende. Så sagde hun, nu er vi cirka så mange, som vi egentlig bør være. Og på det tidspunkt tror jeg, der var 3 tilbage på psykologidelen, 8 stykker på egyptologi, og måske cirka lige så mange på arkeologidelen af det. Og så, hvad kan man sige? Du spurgte til, hvordan at studiet det er opbygget. Du har de der introduktionsfag, hvor du får en grundlæggende introduktion, en overflyvning af, altså, hvad er det egentlig for en historisk periode, som det egentlig handler om. Og det er helt tilbage fra sumererne, fra sådan de ældste skrifter, og så op til Alexander den Stores invasion, perseriet, akimeniderne. De fleste fag på arkeologi er i bund og grund fag, hvor du lærer de forskellige akadiske dialekter, som er nedskrevet på kileskrift. Så det vil sige, at du starter med de dialekter, som er lettere tilgængelige for os i forhold til at forstå grammatikken, fordi det er et dødt sprog, ingen har talt, hverken sumerisk eller akadisk i formentlig 2.000-3.000 år, så man lærer det via grammatikken. Og så udover at der er noget grammatik, og der er dødt sprog, så er der også den anden ting med, at det er ikke et alfabetisk sprog. Altså, kileskrift er det, man kalder et syllabisk sprog, hvilket vil sige, at hver tegn er stavelser. Det er ikke sådan så, at et alfabet som vores, der er 28 tegn, og hver tegn kan kun betyde én ting. A er A, B er B, osv. Syllabiske skriftsprog, hvor et akadisk og sumerisk de er den gruppe, der er hvert tegn kan være en stavelse. Det kan også være et ord. Du kan for eksempel have et tegn for mad eller et tegn for hus, eller som du sagde, 2 tegn, der så tilsammen bliver til dragen, den store mus. Så meget af studiet går med at mestre de forskellige dialekter, og afhængig af, hvilket fagområde du synes er spændende, så vil der være nogle ting, du vil få grave mere ned i, for eksempel. Hvis du synes, at medicinske tekster de er spændende, så vil du skulle grave ned i den subgenre, som så har sin egne tegn og sin egne finurligheder, som man så skal lære at kende. Hvis du synes, at litteraturen, det vil sige Gilgamesh' spændende fortællinger om forskellige hymne til guder, Hera og Ishum, som blomster sådan for alvor i det sidste årtusind før tidsregning, så er der en dialekt til det, som hedder Standard Babylon, som er så lidt mere poetisk, og det har så sin egen grammatik, og også hvordan at tegnet ser ud, som man skal lære. Så det meste af studiet sidder du faktisk bare og nørder kileskrift, nørder grammatik, tegn, alt det der, og det kan du bruge en hel menneskealder på at mestre. Hvilket nok også derfor, at hvad kan man sige, der meget hurtigt kunne få tilbage på det studie. Og det ser heller ikke helt så flot ud som egyptologi, altså du ved. De har jo alle mulige sjove fugle, og de fugle, det betyder jo også noget. Jeg lærte på et tidspunkt, fik jeg at vide, at de har et tegn for, hvis man skal mod nord eller mod syd. Og det tegn, det er så et skib. Og hvis skibet har sejl, så er det mod nord, for det er den vej, som Nilen den flyder ud af. Altså, den har jo sit udspring nede, du ved, der er den hvide Nil og den blå Nil, og de flyder så ud der omkring Alexandria. Men hvis du skal sydpå, så er du så nødt til at have, altså, så er det et tegn, som har et skib med sejl, for det at, så kan du ikke bare flyde med floden. Så der er kildeskrift ser ikke helt så flot ud som middelegyptisk eller som heretisk på samme måde, så der har man også lidt en PR-udfordring, kan man sige, på psykologi. Der er heller ikke mumier eller pyramider.
Så nu har vi fået sådan lidt noget at vide om dig, Jens, og lidt om faget også, men nu skal vi sådan grave os endnu dybere ned i det.
Ja, for som den anden Malte sagde tidligere, så har vi jo et fast indslag her på springfagligt, hvor at vores gæst tager en genstand med. Og i dag er det faktisk en genstand, men et billede af en genstand. Inden du fortæller, hvad det er for et billede, du har taget med?
Ja, altså hvis jeg skulle have taget selve genstanden med, så skulle jeg jo have nakket et relief fra glyptoteket, og det er lidt svært. Så jeg har taget et billede med, som jeg selv har taget, af den her store mus, som I kalder den, af den her drage. Og det er et relief, en del af et større relief, som var en del af det, der i den senere babyloniske tid var Ishtar-porten for Babylon. Så vi skal sådan forestille os, at når man skulle ind i Babylon, som var en af de mest vigtige byer på det her tidspunkt, så var der den her kæmpestore port, som har de her samme, smaragdblå farve, som det her. Og den her drage, det er så et symbol på selve byguden Marduk. Og han er en vanvittig interessant karakter i deres litterære og religiøse tradition, fordi at på et senere tidspunkt i deres historie, så sker der en eller anden form for, kan man sige, centralisering af politisk magt, samtidig med, at vi har religiøse skabelsesberetninger, hvor man siger, at det var vores bygud, som besejrede drager og så videre, og som så sørgede for, at der blev orden i tingene. Det ser vi fra tidligere perioder, hvor at det er nogle af de andre sumeriske bystater, som har de her dragebesejringsmyter, som ligesom er, hvis vores gud han kan det her, så er det os, der skal bestemme. Så der er ligesom en politisk ideologi eller teologi omkring sådan noget. Og det er så det, som Marduk han så også er for Babylon. Guden Marduk, han er Babylons bygud. Og han er i bund og grund en gud, som er uinteressant, indtil at Babylon for alvor med kong Hammurabi, som folk måske har hørt om via Hammurabis lov. Den her drage, den er vigtig for det. Det er ligesom symbolet på, hvordan at babylonerne så sig selv, og hvorfor at de mente dengang, at midten af kosmos, det var ligesom dem, for det er deres bygud, Marduk, ved symbol af den her drage. Han var den stærkeste af alle guder. Han var lidt, du ved, en søvslidende karakter, kongen af Pantheon.
Ja, og den her drage, er det sådan en Marduk-dragen, er det sådan en klassisk drage, som jeg forestiller mig, når jeg tænker Game of Thrones-drager, eller er det mere sådan, hvordan ser den ud? Har den store vinger, har den klør, har den...
Til lytterne, så kan vi jo sige, at det er en drage med en meget spinkel krop. Og den har ikke rigtig sådan vinger som sådan. Altså man kunne næsten tro, at det var en eller anden sådan komodo-varan-agtig lignende drage, men med en meget længere og meget spinkel krop.
Så det er mere sådan en ormelignende...
Det er mere sådan en ormelignende karakter, men så har den så et hoved, som I kan se, som godt kunne ligne en eller anden løveagtig. Der er noget sådan noget manke, der er et eller andet, der er ikke helt af øre, men så den sidder der, hvor ørerne de er. Så der er ligesom det her store fartruende ansigt.
Så der er assyrerne og babylonerne,
ja.
Og du har arbejdet med dem begge?
Hvis vi tager sådan den lange historie, og så forestiller os, her har vi Irak, sådan som den er i dag. Der er en sydlig del, og der er en nordlig del. Fra omkring 2040 år tidsretning, så begynder man at kunne ane det, som man kalder den oldbabylonske stat eller område, og den oldassyriske. De går hver især igennem cirka tre perioder, som sådan, så der er både oldbabylonsk, middelbabylonsk og nybabylonsk. Og på samme måde så er der et oldassyrisk, middelassyrisk og nyassyrisk dynasti som sådan. Og det, som man som regel vil spotte først, når man går ind på glyptoteket, det vil så være de senere perioder, altså det nybabylonske, som det her fotografi af dragen Marduk, som jeg havde med, og de her sådan... De blå farver, som jeg personligt selv forbinder med deres ikonografi som sådan, og så de her reliefer fra nyassyrisk tid med de her mænd i de her store kapper og store muskler, de er sådan krigertyper, de har de her store skæg, og så de her sjove, festlignende hatter som sådan, som man også kan se. Det er alt sammen fra den senere periode. Der var et langvarig rivalisering for det, at babylonerne, som afbildede sig på andre måder, de så ned på assyrerne. Assyrerne var som regel dem, der var bedst til at føre krig, sådan meget, meget karikeret. Og Babylon, det var dem, der var det kulturelle og religiøse center. Det var dem, der var de intellektuelle, de litterære typer som sådan. Så meget af litteraturen, mener man, kommer fra det sydlige område, fra Babylon. Men når man så kalder det selve faget assyriologi, så var det fordi, at det var den første kultur, som man opdagede, da man udgravede i 1840'erne. En eventyr, der hed Layard, som udgravede det. Så det er derfor, faget hedder assyriologi.
Godt. Så giver det mening for mig igen. Så der er både babylonerne og assyrerne, og du arbejder egentlig med dem begge, når man læser faget og studerer faget assyriologi.
Ja, og samtidig så er der også en meget ældre kultur, som er det, som man kalder sumererne.
Og sumererne kommer før assyrerne?
Ja, de kommer godt. Før.
Godt. Så er der helt styr på det. Når du har arbejdet med assyriologi, er der så et bestemt forskningsområde inden for det her fag, som du har beskæftiget dig allermest med i din studietid?
Så der er bund og grund to områder, som jeg har beskæftiget med primært. På bacheloren, der beskæftiger jeg mig primært med babylonsk medicin og meget med, hvem er de mennesker egentlig, som udøver det? Og hvordan har de organiseret? Altså har de diagnoser og diagnosekoder, som man har i sundhedsvæsenet i dag? Hvilken forståelse havde de for sygdommen? Altså de havde jo ikke en bakterieteori, som vi har i dag. Altså det er jo først noget, der er sket inden for de sidste par hundrede år, inden for lægevidenskaben som sådan. Så det er sådan den ene del. Og den anden del, det er så skabelsesberetninger. Det var sådan det, som jeg egentlig primært lavede på kandidaten.
Tidligere så sagde du, at du havde en underviser, der havde sagt, at nu var I endelig kommet ned på det korrekte antal psykologer på 3. Hvordan er det at gå på så lille universitetsstudie?
Du er bund og grund til eksamen hver dag. Som regel så har man undervisning et par gange om ugen, og der sidder man egentlig og er til eksamen. Man skal i bund og grund præsentere sine oversættelser fra de 40 linjers tekst, som man nu har forberedt fra gang til gang, og det har man måske brugt 20 timer på at forberede, for det er lidt som du skal sætte et puslespil sammen. Hvert tegn kan være forskellige puslespilsbrikker samtidig, så der er rigtig mange ting i bevægelse. Og så skal du kunne forstå grammatikken, du skal kunne forklare, hvorfor du mener, at det her det er den verbalform i tredje kommunalis singularis med de her præfixer, suffixer og infixer osv. Der er ikke nogen tegnsætning på akadisk, så der er ingen orddeling heller ikke. Så bare det at finde ud af, hvor et ord starter og slutter, det er også noget, som man godt kan blive uenige om, for det at en tekst kan som regel læses på flere måder. Så det er egentlig, det er undervisning som sådan. Så det er et fag, hvor du primært sidder sådan dag ud, dag ind og læser kildeskrift, og så prøver du at finde ud af, hvad står der egentlig her? Så det er et fag, der er forbundet med meget frustration, fordi at teksterne, de er svært tilgængelige. Fordi det er en helt anden kultur. Det er ikke et alfabet, som man bruger til at skrive de her ting. Og så er der også det andet, det er, at mange af grammatikkerne, de er jo som regel på tysk, så du skal også være ganske god til det fremmedsprog, for at du hele taget kan sige, forstå grammatikken, som er nødvendig for at forstå sproget.
Så det er faktisk et super intenst fag og studie, hvor man kræver, at man har en rigtig god sproglærer. Man kan nemt lære en masse sprog rigtig hurtigt.
Ja, eller også så finder du ud af, altså det der med, at du lærer en masse sprog hurtigt, altså du lærer at tænke grammatisk. Det er en fordel, hvis du gerne vil lære andre sprog. Altså den måde, som vi lærer dansk på, det er jo ikke særlig grammatisk. Det er jo, altså vi er jo ikke, altså hvis nogen spørger os, hvorfor siger jeg det, at det der er grammatisk, så vil du som regel ikke kunne svare på det. For det er, at vi tænker ikke grammatisk sådan overordnet. Så du får øre for det helt klart. Du lærer også at arbejde sindssygt struktureret, for det er, at du kan ikke rigtig gemme dig bag dine studiekammerater. Det er ikke sådan, som, jamen det går nok, hvis jeg ikke lige har læst dagens tekst. For det er, der er jo som regel på det tidspunkt kun dig, og så en anden en tilbage. Så man skiftes ligesom at tage en bid tekst, hvor man så fremlægger sin oversættelse, og hvorfor man nu har valgt at fortolke de her ting på den her måde. Og så har man som regel også, hvis der er et eller andet, en særlig kringlet passage, så skal jeg som regel kunne finde en attestation, kalder vi det. Det vil sige et stykke tekst fra et andet, fra en anden kildeskriftstavle, altså i translittereret udgave, hvor man så kan sige, den her sjældne form er også blevet brugt her, så derfor så tror jeg, det er nogenlunde sikkert at vælge den her læsning af det. Så det er jo lidt som, altså der har man det her, som man kalder Chicago Assyrian Dictionary, som var et forskningsarbejde med ligesom at lave en egentlig ordbog. Og det var så kun for det assyriske, det er ikke for det sumeriske, så det var kun for det for akadisk. Så man begyndte i 30'erne, tror jeg, og man blev vist færdig i 2010, så det var sådan flere generationers arbejde, som så er det her kæmpestore, eller lavede man en leksikon, som man bruger til at slå enkelte ord op, for at finde ud af, okay, nu sidder jeg med en juridisk tekst. Hvad betyder det her ord i en juridisk sammenhæng?
Helt i starten, der sagde du, at du i dag arbejder på et sygehus. Hvilke metakompetencer bruger du til i dit arbejde til daglig, som du har taget med fra dit studie på psykologi?
Helt grundlæggende tror jeg ikke, man kan overvurdere, hvor vigtigt det er at kunne skrive klart og tydeligt. Det bliver meget, altså for AC'er, som jeg tænker, det er det, som vi er her inde i det her studie, så er det jo noget, som man tænker, det er ikke rigtig en kompetence, der er vigtig som sådan. Det er jo bare det, som vi gør hver dag. Altså, vi skriver opgaver, vi skriver essays, vi gør ditten og datten. Men når man så endelig kommer ud på et arbejdsmarked, og man er sammen med alle mulige andre faggrupper, i mit eget tilfælde, der er jeg jo arbejder sammen med farmaceuter, med HK, og sygeplejersker, læger osv., så finder man ud af, hvor vigtigt det egentlig er at kunne et forstå en sag, man nok kunne fremlægge den skriftlig, kort og tydeligt, således at der kan tages en ordentlig beslutning. Altså, en spøjs metakommentar kunne være, at når man skal lære, når man begynder på akadisk og har det på sit andet semester, så lærer man det sprog, man stifter bekendtskab med det ved at læse gamle bureaukratiske tekster fra Kong Hammurabis tid. Og det er jo tekster, som jo beskriver, at der er en borger, der henvender sig til Hammurabi, til kongen, og siger, du har en guvernør nede sydpå i Larsa. Han har taget min jord og givet den til hans nevø. Mod de her love. Kan du gøre noget ved det? Og så skriver kong Hammurabi så dernede, hvor han siger, jamen, der blev gjort opmærksom på, at du har taget noget jord, som tilhørte en anden mand. Er det korrekt? Hvis ja, så giv det tilbage. Altså, det er jo ikke meget anderledes i, at man inden for det offentlige, der er nogle penge, som bliver bevilget af politikere, og siger, jamen, det skal så gå til det her formål. Men nogle gange, så går det i virkeligheden til at lappe andre huller. Så metakompetencen er jo egentlig at sige, at den måde, vi egentlig har offentlig forvaltning på, der er egentlig ikke sket så forfærdeligt meget over 4.000 år. Altså, vi sender mails i dag, de sender kildeskriftsbrev.
Samlet i hele den danske offentlige sektor med...
Nej, men altså, hvad kan man sige, nu vælger jeg jo at sætte det på spidsen, bare for at skære det ud i pap. Men altså, hvis der sidder nogen lyttere på den anden side, som sidder og arbejder med offentlig økonomi, og ved, at der er en eller anden politisk opfølgning på den her bevilling, som er givet til det her sørområde, så kan de jo godt lægge to og to sammen og sige, ja, okay, det har jeg oplevet op til flere gange i min karriere. Man får indblik i sådan den lange historie. Man bliver ret dygtig til at forstå, hvad andre faggrupper de siger, for det er, at man selv har brugt 5 år på at lære at sætte sig ind i en eller anden gammel død kultur, som er vanvittigt utilgængelig, for det er, at du skal lære det her døde sprog, der er svært at forstå for det hele taget, og at kunne sætte dig ind i, jamen, hvad var de så for nogen? Og hvorfor er det, at vi finder det her ene brev, hvor der er en handelsmand, der skriver til en anden handelsmand og siger, kan du ikke lige sende nogle flere af de her hasselmus, ushumuer, kalder de for det. De er sindssygt lækre. Så der er også en og det er ikke så meget en arbejdsmæssig kompetence, det er mere, at der er en eller anden solidaritet for de her mennesker, hvis breve vi læser, de er i virkeligheden meget intime. De er ikke super anderledes end os. Som sådan. Så der er en form for, hvad kan man sige, Heidegger, han talte meget omkring det her med en form for omhu, så man føler lidt en form for respekt over for de her mennesker, hvis sådan en personlig brev, man så sidder og læser de der mange, mange tusinder efter. Så der er der er der en kompetence omkring skriftlighed, og om at kunne sætte sig ind i noget materiale, om at kunne være disciplineret og arbejde struktureret, som du lærer på med psykologi, for ellers så får du ikke lavet teksterne til hver gang. Og så er der også... I gamle dage kaldte man psykologi for et studie af civilisationens oprindelse. Altså et studie af, hvor kommer de tidligste samfund fra? Hvor kommer de tidligste love fra? De tidligste sådan, forvaltningsprincipper som sådan?
Hvad mener du, at gevinsten er ved at have psykologi som en selvstændig uddannelse? Nu sagde du godt nok, at man har et fælles grundforløb, Mellemøsten, sprog og samfund osv. Men hvad er gevinsten indholdsmæssigt fagligt ved at have psykologi som en selvstændig uddannelse?
Man kan sige, at inden for psykologien, der har man jo altid skulle forholde sig til det der spørgsmål, som jeg tror, at mange andre fag, særligt på humaniora, har skulle forholde sig til. Det er, hvordan bidrager faget egentlig til det offentlige Danmark eller til det private bundlinje som sådan? Altså, kan det bruges til at lave penge, eller kan det ikke bruges til at lave penge? Det er jo en måde, man sådan kan sætte det op på. Og man kan jo ikke helt komme udenom, at der skal være... Altså, hvis vi ikke har nogen bundlinje, hvad gør vi så? Så kan vi ikke rigtig fungere som samfund. Jeg tror, at hvis man skal forstå, og det er mit eget postulat herfra, hvis man skal forstå kristen kultur som sådan, så skal man forstå, og det kunne også være islamisk kultur, så skal man forstå den kontekst, det miljø, den kultur, som det egentlig udsprang af, som sådan. Der er en syndflodsfortælling i første Mosebog. Men selve syndflodsfortællingen som genre, den er jo meget, meget ældre end det. Jeg tror endda, du kan finde nogle sumeriske nogen, som er måske 4.000 år ældre, eller deromkring end den, som vi finder i første Mosebog, altså Noahs ark. Gud fortryder sin skabelse. Han siger, mennesket er syndigt, siger man. Og nu vil jeg trykke på reset-knappen. Nu vil jeg hælde det hele ud i kloakken. Så at sige. Den idé om en Gud, der fortryder skabelse, den er ældgammel. Den kommer ikke bare med det gamle testamente, med jøder, med kristendom som sådan. Den har eksisteret meget, meget lang tid. Og det er jo også et mere menneskeligt filosofisk spørgsmål om, hvorfor egentlig noget? Hvorfor er der egentlig noget? Hvorfor skal der være noget og ikke være ingenting? Altså, der er en passage fra Atrahasis, som er en babylonsk syndflodsfortælling, hvor at de yngre guder, de gør oprør mod de ældre guder, for det er de yngre guder, de er blevet pålagt at vedligeholde jorden, og du ved, pløje marker og så videre, og det gider de sgu ikke længere. De strækker simpelthen, de vil ikke længere. Og de banker så på storguden, Enlilsport, der siger, du må gøre et eller andet. Vi gider ikke arbejde mere. Og så for at løse det problem, så bliver mennesket så skabt. Problemet er så bare, på det her tidspunkt, der har mennesket ikke en dødelighed indbygget, så mennesket bliver alt for mange, siger man. Og så larmer de alt for meget. De skaber uorden i kosmos. Og løsningen på det er så, okay, det her med at skabe mennesket, det fungerer ikke helt. Så nu starter vi så forfra. Så er der så en gud, en anden gud, som så siger, måske det her ikke så smart igen. Måske skulle vi lade være med og bare skylde det hele ud i toilettet. Så han visker så til Atrahasis og siger, byg en ark, og så skal jeg nok få glattet det her andet ud med overguden bagefter. Så det er for at sige, at den her idé om, at man skal bygge en ark for at overleve syndfloden, den er vanvittig gammel. I det gamle testamente, der er det jo sådan, så Gud han fortryder så meget at have sendt syndfloden, så han siger, nu vil jeg ikke længere gribe ind i menneskelige anlæggender. Det stopper ham så ikke for at gøre det et eller andet grej stadigvæk, men det er noget, som sætter en form på præcedens for, hvordan mennesket forholder sig til sin væren. Som jo er noget, som vi ikke sådan taler så meget om til daglig, for det er problematisk at tale om dødelighed. Det er jo noget, som er sådan altid stedværelse inden for sundhedsvæsenet, for der diskuterer man jo dyr livsforlængende behandling for og imod. Det er et etisk spørgsmål. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre med det, men vi ved, at det er noget, som vi skal forholde os til. Så der er en række etiske og filosofiske spørgsmål, hvis udspring, for at kunne forstå dem, tror jeg, der er vi nødt til at kende og gå så langt tilbage i vores egen, hvis jeg må tale med store artskultur, i hvert fald inden for den del af verden, som vi bor i, hvor der rigtig meget af det kommer med de tre Abrahams religioner. Og der er jo så det, som så kommer før de tre Abrahams religioner, som sådan. Og det er jo der, hvor at afhængig af, hvordan du vil tolke skabelsesberetninger og religiøse tekster, som sådan fra Mellemøsten, så har de jo påvirket. Så hvis der ikke længere er nogen, som kan læse de der tekster, som kan sætte til dem, som kan fortolke dem, så bliver man nærmest tvunget til at sige, at der var ikke noget ældre end grækerne som sådan. Altså, vi afskærer os selv for rigtig meget af vores egen arts historie. Så er der så et spørgsmål om, hvad kan vi så bruge det til på et arbejdsmarked? Hvad kan vi så bruge det til inden for den mere mekaniske værktøjstænkning?
Hvad er det for nogle udfordringer, som assyriologi og måske oldtidsfagene mere bredt står overfor, altså i forhold til på universiteterne, skal de eksistere, eller skal de ikke? Hvad er udfordringen?
Teologerne har jo et problem, hvis de ikke længere har nogen, som de kan spørge til råds om hele den kulturelle sfære, som deres studieobjekt opstår i. I forhold til knastørre filologiske kompetencer og muligheden for at studere historie, som ikke bare er moderne mellemøstlig historie eller historie som sådan, det vil sige som det, der undervises på historiefaget, som jo primært er dansk historie, jamen, så har du også behov for, at der er nogen, der vogter over den her kernefilologiske færdighed. Groft sagt, så kan man jo sige, at der findes historikere og filologer, og det er kun filologer, som er ægte historikere. Det er noget, som man siger, hvis man skal drille dem på historiestudiet, for det er, at de lærer ikke altid, medmindre de vælger det som tilværet nogle egentlige fremmedsprog. De skal selvfølgelig lære at tyde gotiske tegn for at kunne læse det, som der står rundt omkring på klostre og i gamle kirker som sådan. Men der er også noget med at værne, og det er for hele universitetet om, og det kunne også være sådan omkring sprogfag generelt, at lære sprog er som regel vinduet til os at forstå kultur. Og så er der så det der ekstra lag med en ting, det er så at lære et levende sprog, hvor du kan, lad os sige, tage til Frankrig, lære det sprog, og så kan du stadigvæk, hvis du synes, det er interessant at læse deres oplysningslitteratur, læse Montesquieu på fransk, hvis det er det. Men hvis du gerne vil lære at læse skabelsesberetninger, som er ældre end de bibelske, jamen, så er der kun én vej, og det er ved at dyrke den der kernefilologiske faglighed. Så der er noget med en skriftlig, sproglig faglighed, som er også noget af det, som jeg måske bruger allermest fra dag til dag, når jeg skal skrive for diverse direktører og andet, sådan så de bare kan sige, det er fint, det sender vi videre op.
Jeg vil spørge dig til sidst, som det allersidste spørgsmål, og det kan måske virke lidt absurd, men altså, kan assyriologi leve op til sin specialiseringsgrad? Altså, sværhedsgraden af det stof, som man ligesom skal tilgå, kan det leve op til, at man dygtiggør sig inden for det, og at man er, for nu at sige det med et moderne ord, erhvervsrelevant. Kan man gøre begge dele?
Det tror jeg godt, du kan. Altså, det er jo det, som jeg har forsøgt at gøre på en eller anden måde. Altså jeg har jo ikke... Jeg overvejede kort efter, at jeg blev færdig, om jeg ville gå forskningsvej, men jeg fandt ud af, at jeg kunne faktisk bruge rigtig meget af den indsigt, som jeg havde fået i skabelsesberetninger, og hvordan man bruger det skabende ord til at skabe kultur på. Altså, nu kan man tale om, at en organisation kan have en kultur bare for at starte sådan meget overordnet. Det er jo det, som jeg har forsøgt at bruge faget til som sådan. Og så har man jo så alle de der kernekompetencer ellers. Man kan læse, man kan tænke, man kan skrive. Det lyder sindssygt banalt. Det lyder så banalt, at man tænker, det kan da ikke være kompetencer. Men så snart du kommer ud på et arbejdsmarked bagefter, og du finder ud af, at det godt være, at folk kan være sindssygt dygtige til deres lille fagområde, men formidlingen af det til ikke fagpersoner, den går altså galt. Så du har et helt unikt område, hvis du har en kernefilologisk faglighed, i det, at du er sindssygt god til at stille dig som tolk i et ingenmandsland mellem forskellige faglige kulturer, faglige sprog, faglige identiteter, sætte dig ind i det, og så sige til en eller anden økonom, det er det her, som ham her lungemediciner faktisk prøver at sige.
Malte, hvis vi lige skal opsummere, der har været meget, men altså tre ting, lad os nu bare sige det, som vi har lært i dag. Det kunne for eksempel være en, at der på glyptoteket hænger, hvis man sidder derude på den anden side og gerne vil se afbildningen af Marduk, den babylonske bygud, så vidt jeg husker, du sagde, Jens, så hænger den på glyptoteket, og den ligner måske ikke så meget en drag fra Game of Thrones, men en lang øjle.
Jeg har lært, at en anden ting, man har lært, det er, at den består af tre sprog. Jeg vil da påstå, at jeg troede kun, det handlede om det syriske sprog. Så det er også en ting.
Ja. Og en tredje ting, det er det mindste universitetsstudium, og det er det universitetsstudium, som i hvert fald i menneskelig kulturhistorisk forstand går længst tilbage. Nu ved jeg godt, der er nok nogle naturvidenskaber, der vil sige, at de går rigtig meget længere tilbage, men det er den kultur, som vi kan gå længst tilbage til, og som vi måske i hvert fald på nogle områder kan spejle os i. Det var det. Tak for nu, Jens. Tusind tak, fordi du vil være med. Du har lyttet til Sprængfaglig. Tak for i dag. Vi håber, I er blevet klogere, og så lyttes vi ved næste gang.